วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนเป็นประเทศที่3โดยมีกำหนดการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในประเด็นเรื่องการค้าและเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์หยิบยกประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดกับตนระหว่างการประชุม East Asia Summit ตนจะบอกให้ประธานาธิบดีทรัมป์หยุดพูดทันทีนะครับและพรรคเดโมแครตกับกลุ่มหัวก้าวหน้าในสหรัฐได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในหลายรัฐเมื่อวานนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าร่วมประชุม East Asia Summit ในสัปดาห์หน้าที่ฟิลิปปินส์มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างในการประชุมครั้งนี้ต้องรับฟังตามด้วยรายงานการศึกษาว่าประเทศไหนที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดในโลกและเรื่องจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในโลกในปีนี้คือเมืองไหนอยู่ในประเทศใดนะครับและมีไทยติดอันดับด้วยหรือไม่ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพที่ว่าแผลที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนจะหายยากกว่าแผลที่เกิดในตอนกลางวันจริงหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันพุธซึ่งถือเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยมีประเด็นสำคัญที่จะเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือเรื่องของการค้าและเกาหลีเหนือทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งใจจะเจรจากับผู้นำจีนเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้ที่กรุงโซของเกาหลีใต้ก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งโดยที่เกาหลีใต้นั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อรัฐสภาเกาหลีใต้เรียกร้องให้ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนยอมยุติโครงการนิวเคลียร์นอกจากนี้ยังเตือนเกาหลีเหนือว่าอย่าประเมินศักยภาพของสหรัฐต่ำเกินไปและอย่าลองดีกับกองทัพอเมริกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่ามีระบอบการปกครองที่ล้มเหลวและมีผู้นำที่เป็นเผด็จการและกดขี่ประชาชนและยังบอกด้วยว่าทั่วโลกจะไม่อดทนต่อความบ้าคลั่งของผู้นำเกาหลีเหนือและขอให้ทุกประเทศที่มีความรับผิดชอบเข้าร่วมในการโดดเดี่ยวและตัดการสนับสนุนต่อเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่ายิ่งยืดเยื้อเท่าไหร่ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นขณะที่ทางเลือกต่างๆก็จะยิ่งลดลงนะครับขณะเดียวกันทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะตัดสินใจว่าจะประกาศให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายหรือไม่ก่อนที่จะเยือนจีนก่อนที่การเยือนจีนจะสิ้นสุดลงนะครับสำหรับการเยือนจีนในครั้งนี้นอกจากการหารือเรื่องเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีสีแล้วยังจะมีการเจรจาข้อตกลงการค้าหลายฉบับรวมทั้งเรื่องที่จีนได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐมูลค่ามหาศาลและยังจะมีการจัดทำข้อตกลงการค้าราว20ฉบับมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างบริษัทอเมริกันกับบริษัทจีนอีกด้วยนะครับครับต่อจากจีนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางต่อไปยังเวียดนามเพื่อร่วมประชุมเอเปกโดยทางโฆษกของรัฐบาลรัสเซียได้ยืนยันในวันนี้นะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนอกรอบจากการประชุมเอเปกที่เวียดนามในวันที่10พฤศจิกายนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่นอนของการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนี้โฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวกับสำนักข่าว RIA ของรัสเซียนะครับบอกว่าหากผู้นำของสหรัฐกับรัสเซียได้พบปะหารือกันจริงก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะหารือกันในเรื่องของสถานการณ์ในเกาหลีเหนือครับจากการประชุมเอเปกที่เวียดนามประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์นะครับเพื่อร่วมประชุม East Asia Summit และก็คาดว่าจะมีการพบหารือกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ด้วยโดยวันนี้ประธานาธิบดีดูเตเต้ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยบอกว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หยิบยกประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของฟิลิปปินส์ขึ้นมาพูดตนก็จะบอกให้ผู้นำสหรัฐหยุดพูดเรื่องนี้ทันทีและก็จะบอกด้วยว่าไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของอเมริกาแต่เป็นเรื่องภายในของฟิลิปปินส์ซึ่งตนจะดูแลจัดการเรื่องนี้เองนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีดูเตเต้มีขึ้นก่อนที่ผู้นำฟิลิปปินส์จะเดินทางไปยังเวียดนามเพื่อร่วมประชุมเอเปกโดยจะมีการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีดูเตเต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเรื่องการปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีชาวฟิลิปปินส์ถูกสังหารกว่า 3,900 คนโดยรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดของฟิลิปปินส์นั้นอยู่เหนือกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดความบาดหมางในความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอย่างไรก็ตามท่าทีของผู้นำฟิลิปปินส์ได้เปลี่ยนไปนะครับภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้เชื้อเชิญประธานาธิบดีดูเตเต้ไปเยือนทำเนียบขาวเมื่อต้นปีนี้นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างชื่นชมการทำงานของประธานาธิบดีดูเตเต้ในการปราบปรามปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์อีกด้วยนะครับครับและในการประชุมที่ฟิลิปปินส์นะครับ East Asia Summitซึ่งผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมนั้นก็เป็นการประชุมของผู้นำของสมาชิกกลุ่มอาเซียน10ประเทศกับผู้นำประเทศคู่เจรจาอีก8ประเทศนะครับแล้วก็เป็นที่คาดหวังว่าจะมีการแสดงนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นของสหรัฐสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
การประชุม East Asia Summit ที่ฟิลิปปินส์ในวันที่14พฤศจิกายนนี้จะเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก8คือสหรัฐรัสเซียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับและนักวิเคราะห์ก็หวังว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะเป็นการส่งสัญญาณว่าวอชิงตันนั้นให้ความสนใจกับภูมิภาคเอเชียถึงแม้จะเป็นในเชิงสัญลักษณ์ก็ตามนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมปีนี้บรรดาผู้นำของเอเชียได้รอดูท่าทีว่าสหรัฐจะเริ่มผลักดันการเจรจาการค้าแบบพหุภาคีเพื่อทดแทนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งถูกยกเลิกไปหรือไม่รวมทั้งจะมีการสร้างความชัดเจนเรื่องนโยบายในทะเลจีนใต้ของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ด้วยการประชุม East Asia Summit ที่ว่านี้นับเป็นเวทีสำคัญสำหรับการหารือประเด็นความมั่นคงในระดับภูมิภาคและเมื่อปีที่แล้วบรรดาผู้นำของประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้ออกคำแถลงย้ำยืนยันมติของสหประชาชาติที่ห้ามกลุ่มหรือบุคคลใดซึ่งไม่ใช่รัฐบาลมีอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงอยู่ในครอบครองสำหรับในปีนี้นักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเช่นอาจารย์ตรึงเหวียนคณบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ในเวียดนามชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงจะมีคำแถลงอย่างกว้างๆเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจแทนที่จะแสดงความผูกพันโดยเฉพาะเจาะจงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยกล่าวสนับสนุนเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศต่างๆเพื่อจะนำมาใช้ทดแทนความตกลงการค้าเสรีแบบพหุภาคี TPP อย่างไรก็ตามระหว่างการเยือนเอเชียครั้งนี้ผู้นำของสหรัฐเพียงแค่พยายามผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อเปิดเสรีทางการค้ากับญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับในด้านของความมั่นคงถึงแม้กระทรวงกลาโหมสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ซึ่งมีเนื้อที่ราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตรเพื่อเป็นการเตือนจีนเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ชี้ว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นนโยบายที่คงเส้นคงวาซึ่งผู้นำของอาเซียนต้องการและปักกิ่งเองซึ่งมองนโยบายปักหมุดเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาว่า ว่าเป็นการคุมอำนาจจีนก็ได้แสดงการคัดค้านการย้ำยืนยันเรื่องเสรีภาพสำหรับการเดินเรือของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์อย่างคุณชอนคิงจากบริษัท Park Strategic Consulting ในสหรัฐชี้ว่าแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเข้าร่วมการประชุม East Asia Summit ในวันที่14พฤศจิกายนนี้แต่ตนก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะเป็นผลดีได้มากเพียงไหนเพราะถึงแม้นโยบายย้ำยืนยันเสรีภาพของการเดินเรือจะดูเป็นเรื่องน่าฟังแต่มาตรการทางทหารเฉพาะเพียงแค่นี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นยุทธศาสตร์เรื่องทะเลจีนใต้อย่างชัดเจนจากสหรัฐครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันที่ข่าวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับพรรคเดโมแครตและกลุ่มหัวก้าวหน้าทั่วสหรัฐได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในหลายรัฐเมื่อวานนี้นะครับซึ่งรวมถึงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียที่ตกเป็นของนายลาฟนอร์ธแอมและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ตกเป็นของนายฟิลเมอร์ฟี่โดยทั้งสองคนนั้นต่างสังกัดพรรคเดโมแครตนะครับผลการสำรวจความเห็นประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งชี้ให้เห็นว่าราว1ใน3ของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ในรัฐเวอร์จิเนียนั้นบอกว่าตนอยากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อประท้วงนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดียังไม่ถึง1ปีนะครับส่วนที่นครนิวยอร์กนายกเทศมนตรีบิลเดอร์บราซิโอก็ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กโดยเอาชนะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันเช่นกันนะครับนอกจากสมาชิกพรรคเดโมแครตเหล่านี้แล้วยังมีนักการเมืองผิวสีและตัวแทนของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันอีกหลายคนนะครับที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐต่างๆหลายรัฐทั่วสหรัฐรวมทั้งเดนิก้าโรมซึ่งถือเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกที่ชนะการเลือกตั้งได้เข้ามานั่งในสภาของรัฐนะครับโดยเธอชนะการเลือกตั้งที่รัฐเวอร์จิเนียครับและสื่อในอเมริการายงานนะครับว่านักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐ3คนถูกจับกลุ่มที่ประเทศจีนโดยถูกตั้งข้อหาว่าลอบขโมยของในร้านค้าแห่งหนึ่งในเมืองหางโจนะครับสื่อกีฬา ESPN รายงานว่านักกีฬาบาสเกตบอล3คนนั้นเล่นให้กับทีมของมหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขต Los Angeles หรือ UCLA นะครับโดยมีชื่อว่า LiAngelo Ball, Cody Riley และ Jalen Hill โดยขณะนี้ทั้ง3คนนั้นได้รับการประกันตัวแล้วแต่ก็ยังต้องอยู่ที่เมืองหางโจต่อไปจนกว่ากระบวนการต่างๆทางกฎหมายจะเสร็จสิ้นนะครับโดย UCLA มีกำหนดจะแข่งกับ Georgia Tech ในเกมวันเสาร์นี้ที่กรุงปักกิ่งนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 23,563 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 6,789 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,594 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,282 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับ9สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับฟังรายงานด้านการศึกษาบ้างนะครับบริษัท Education First ได้จัดทำรายงานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศต่างๆผลปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ติดอันดับ1ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมขณะที่ลาวติดอันดับท้ายสุดนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านการศึกษา Education Firstเปิดเผยผลการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษของคนในประเทศต่างๆ80แห่งทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและพบว่าชาวเนเธอร์แลนด์มีความสามารถด้านนี้สูงสุดขณะที่ประเทศรั้งท้ายตารางคือลาวนะครับการทำดัชนี English Proficiency Index สำหรับปีคริสตศักราช 2017เป็นโครงการปีที่7ติดต่อกันของบริษัท Education First ที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งความรู้และทักษะของคนวัยผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆนะครับรายงานสำหรับปีนี้ได้ใช้ข้อมูลของผู้ที่ทำแบบสอบถามออนไลน์ดังนั้นจึงสะท้อนเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศที่บริษัทวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษขณะที่ลาวซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ทำแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะภาษาอังกฤษต่ำที่สุดติดอันดับ80ในรายงานฉบับนี้ประเทศไทยอยู่ในครึ่งล่างของตารางคืออันดับ53อยู่ใกล้เคียงกับปากีสถานและกัวเตมาลานะครับคงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศในยุโรปเช่นเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กและนอร์เวย์คือกลุ่มที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูงสุดประเทศเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษากล่าวคือนักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นประถมและครูเน้นการสอนภาษาที่ให้ความสำคัญกับการพูดให้คล่องมากกว่าการท่องจำไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดในทวีปเอเชียโดยสิงคโปร์ติดอันดับ5และเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ติดท็อป5ในการทำรายงานของ Education First นะครับมาเลเซียติดอันดับที่13และฟิลิปปินส์อยู่ที่15นำหน้าจีนและญี่ปุ่นซึ่งอยู่อันดับ36และ37ตามลำดับส่วนกัมพูชานั้นได้ที่77สูสีกับลาวและทวีปเอเชียโดยรวมนั้นมีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุดอันดับ2ของโลกรองจากทวีปยุโรปขณะที่ตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่รั้งท้ายแม้จะมีการทุ่มเงินทุนสำหรับการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับประเทศที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในตะวันออกกลางคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตติดอันดับ57ของโลกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับรายงานข่าวของ CNN นะครับก็ระบุถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหรือว่า Top Tourist Destination
ค่ะ
ประจำปี2017ซึ่งเรียกว่าเป็นการจัดอันดับมาหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เมืองไหนที่จะติดเข้ามาในอันดับหนึ่งแล้วก็จะมีจังหวัดไหนของไทยที่ติดด้วยหรือเปล่าคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานครับ
ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยในอันดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเขาจัดกันมาหลายปีดีดักแล้วแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวเขาจัดกัน100อันดับทีเดียวนะคะและปีนี้เดี๋ยวไปนับถอยหลังกันเราให้5อันดับแรก
อันดับเน้นๆเลยที่อยู่อันดับสูงสุด5อันดับแรก
ใช่ค่ะ5อันดับแรกอันดับที่5ได้แก่มาเก๊าคนที่ชอบไปเสี่ยงโชคกันเนี่ยนะคะก็เป็นแหล่งที่น่าไปอยู่เหมือนกันนักท่องเที่ยว
โด่งดังขึ้นมาในปีหลังๆนี่โด่งดังอย่างมากเลยมาเก๊า
ใช่ค่ะเพราะว่าจะมีการสัมปทานคาสิโนแห่งใหม่ด้วยใกล้ถึงแล้วยอดนักท่องเที่ยว 15,390,000 คนนะคะและปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 16,300,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 6% ส่วนอันดับ4ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะสิงคโปร์คนที่อยากจะทำตัวเป็นแบ็คแพคเกอร์ไปเที่ยวแบบฮิปๆสักนิดนึงก็ไปกันได้นะคะนักท่องเที่ยว 16,600,000 คนเมื่อปีที่แล้วและปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 17,600,000 คนค่ะอันดับ3ตกเป็นของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ
โอ้อันนี้ก็เป็นแหล่งที่หนึ่งที่คนไทยชอบไปเที
่
ยว
ใช่ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่อันดับ2ปีนี้ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่3นักท่องเที่ยว 19,200,000 คนค่ะและในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น 19,800,000 คนความน่าสนใจก็คือค่าเงินปอนด์ไปอ่อนค่าหลังจากการลงประชามติ
ก็เลยทำให้คนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่คนนิยมไป
และยอดใช้จ่ายก็สูงสุดในยุโรปด้วยนะคะ
ครับ
อันดับที่2ค่ะตกเป็นของกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองคว้าอันดับ2มาได้ยอดนักท่องเที่ยวนะคะ 21,250,000 คนในปีที่แล้วและปีนี้น่าสนใจมากเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ทีเดียว
ครับ
ก็จะประมาณ 23,270,000 คน
ซึ่งไม่ว่าจะการจัดอันดับไหนเมืองท่องเที่ยวเมืองน่าอยู่หรืออะไรนี่รู้สึกว่ากรุงเทพนี่มาติดอันดับ ได้อันดับต้นๆอยู่ตลอดเวลา
ตลอด5ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่ไปเยือนกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่เรทประมาณหลัก20กว่าล้าน มาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ลุ้นกันนะว่าจะได้อันดับ1เมื่อไหร่
แต่ว่า
แชมป์เขาเกาะขาเก้าอี้แน่นเหลือเกินค่ะปีนี้ยังคงตกเป็นของฮ่องกงอยู่นะคะแม้ว่าความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับประเทศจีนจะกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวไปบ้างแต่ว่ายูโรมอนิเตอร์เขาบอกว่ามันจะกระทบแค่ในระยะสั้นเท่านั้นและนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนฮ่องกงก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่26,550,000คนเมื่อปีที่แล้วและปีนี้ลดลงมาหน่อยค่ะ25,700,000คนลดลงไป 3%
คราวนี้พูดถึงว่าในแต่ละเมืองก็มีการจัดอันดับไปแล้วนะครับว่าอันดับตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ละทวีปมีความน่าสนใจอย่างไรสำหรับในแง่ของการท่องเที่ยว
ให้ดูกันเป็นรายทวีปนะคะยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบอกว่าทวีปเอเชียนี่คือผู้นำในด้านการท่องเที่ยวเลยนะคะเพราะว่าในปีนี้41เมืองใหญ่ในเอเชียติดอันดับท็อป100และเขาคาดกันว่าในอีก8ปีข้างหน้าก็คือประมาณปี2025จะมีถึง47เมืองนั่นหมายความว่าใน100อันดับมี47อันดับแล้วอ่ะคือเกือบครึ่งนึงที่ติดโพลในฝั่งของเอเชียแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือทางนักวิเคราะห์อาวุโสด้านการท่องเที่ยวของยูโรมอนิเตอร์เขาบอกเลยนะคะว่าจีนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวของเอเชียคือถ้าประเทศไหนที่มีข้อพิพาทกับทางจีนแล้วอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวไปเลยเห็นได้ชัดกับฮ่องกงล่าสุดคือเกาหลีใต้เรื่องข้อพิพาทก็มีผลกระทบเหมือนกันนักท่องเที่ยวลดลงไป 15% เลยทีเดียว
เรียกว่านักท่องเที่ยวจีนนี่เป็นปัจจัยแปรผันที่สำคัญมาก
ถูกต้อง
ครับ
ค่ะไปดูฝั่งยุโรปกันบ้างตอนนี้เขาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ที่หลายคนยังกังวลในเรื่องของการเดินทางไปเยือนก็คือประเด็นเรื่องการก่อการร้ายค่ะเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงบรัสเซลส์ปารีสเมืองนีสเองรวมถึงนครอิสตันบูลก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องการตัดสินใจว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่มีเมืองนึงที่น่าสนใจนะคะเมืองนี้มีชื่อว่าฮิราคลีออนมีหลายคนไปถ่ายรูปมาแล้วคนไทยเนี่ยไปเที่ยวกันเขาอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีซนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 11% ทีเดียว
เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงามการก่อสร้างที่สร้างตามบ้านเรือนอยู่ตามไหล่เขาสีขาวเป็นหลังคาสีฟ้าอย่างนั้นใช่ไหม
มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะนะคะ
และทางอเมริกาล่ะฮะ
ก็ยังคึกคักอยู่มหานครนิวยอร์กก็ยังติดอันดับนะคะรวมถึงเมืองไมอามี่แต่ประเด็นสำคัญที่คนตัดสินใจท่องเที่ยวหรือไม่นั้นอยู่ที่เรื่องนโยบายวีซ่าของประธานาธิบดีค่ะ
ใช่นี่สำคัญ
ใช
่คราวนี้มาถึงที่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือนอกจากกรุงเทพมหานครที่ติดเข้ามาในอันดับ2แล้วมีจังหวัดอื่นในประเทศไทยที่ติดไหม
มีค่ะเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีพัทยาก็ติดอันดับนะคะรวมถึงภูเก็ตของประเทศไทยด้วยใน25อันดับแรก
โอเคครับผมก็เป็น3จังหวัดที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่เข้ามาในการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับส่งท้ายวันนี้นะฮะก็เป็นรายงานนะครับคุณจำเริญตันสมบุญตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับจะมาคุยให้ฟังเรื่องของรายงานด้านสุขภาพที่ว่าแผลที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนจะหายยากกว่าแผลที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันจริงไหมครับคุณจำเริญ
นักวิจัยเขาศึกษาแล้วนี่เขาบอกว่าจริงนะถ้าคุณอยากจะรู้เดี๋ยวจะลองเชื่อดู
ตอนนี้ตอนกลางคืนหรือตอนกลางวัน
คนที่จะเทียบกันดูไหมคนหนึ่งกลางวันกลางคืนแล้วเดี๋ยวจะเทียบว่าใครหายเร็วกว่ากันไหมผมจะได้ยืนยันได้
เดี๋ยว
ให
้ตอบได้
ให้คุณนิติการแขนซ้ายกลางวันแขนขวากลางคืนแล้วกันนิติการ
เดี๋ยวไปตกลงกันเองแต่ว่าจริงรายงานนักวิจัยอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าแผลทุกคนเคยมีแผลบาดเจ็บที่ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นรอยแผลรอยแยกหรือว่ารอยไหม้นะครับนักวิจัยอังกฤษบอกว่ารอยแผลที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันหายเร็วกว่าแผลที่เกิดในช่วงกลางคืน 60%
60% นี่เยอะนะ
เร็วเดี๋ยวก่อนจะไปพูดเรื่องนี้เราต้องให้คำจำกัดความก่อนกลางวันยังคืนยังไงนักวิจัยบอกว่ารอยแผลที่เกิดกับผิวหนังตอนกลางคืนเนี่ยหมายถึงที่เกิดช่วง2ทุ่มถึง8โมงเช้านะฮะส่วนช่วงกลางวันก็คือ8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่าๆกันไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะนั่นคือกลางวันกลางคืนแผลที่เกิดในตอนกลางวันเนี่ยจะหายเร็วกว่าแผลที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเนี่ยโดยเฉลี่ย 60% คือ17วันเมื่อเทียบกับ28วันก็หลายวันอยู่
นะ
แต่ว่าอาจจะเป็นรอยไหม้หรือรอยอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับทีนี้ถามว่าทำไมนักวิจัยบอกว่าเหตุผลสำคัญที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือเรื่องของนาฬิกาชีวะไบโอคล็อกหรือว่าเซอร์เคเดียนริทึมเราได้ยินอยู่มากมายไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มาช่วยกำกับควบคุมระบบการทำงานหรือวงจรชีวิตของเราการหิวการง่วงการหลั่งฮอร์โมนการย่อยอาหาร ทั้งหลายทั้งปวงนักวิจัยบอกว่าไบโอคล็อกหรือนาฬิกาชีวะนี่มีบทบาทอย่างมากโดยให้คำอธิบายว่าในช่วงกลางวันนะครับถ้าเกิดรอยแผลหรือว่ารอยไหม้เนี่ยเซลล์เนี่ยมันจะทำงานแล้วก็มีการส่งคอลลาเจนใช้คอลลาเจนแบบหน้ายังตึงอยู่เนี่ยผมไม่ต้องใช้ยังสาวๆอยู่ยังไม่ต้องใช้คอลลาเจนผมนี่ต้องใช้ละคอลลาเจนซึ่งมันเป็นโปรตีนที่เป็นโครงสร้างผิวหนังไปซ่อมแซมแผลเนี่ยเร็วกว่าแผลที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน
เพราะว่าเราตื่นอยู่อย่าง
น
ี้แหละฮะ
เอาก็ถ้าผมอธิบายหรือว่าตีความคำอธิบายการค้นพบนักวิจัยก็คงจะเป็นอย่างนั้นว่ากลางคืนเซลล์ก็นอนหลับเหมือนกันมั้ง
การพ
ัก
ผ่อน
ใช่กลางวันนี่ก็คือมีใช่ไหมมีการแข่งขันก็มีการเรียกว่าส่งทัพไปซ่อมแซมซึ่งอันนั้นก็ฟังแล้วก็พอเข้าใจได
้
นักวิจัยยังให้คำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งก็ฟังแล้วก็ถึงบางอ้อเหมือนกันว่
าม
ันเหมือนกับเป็นกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์ของร่างกายสมัยก่อนยังมนุษย์ยังเก็บของป่าล่าสัตว
์
แผลที่เกิดขึ้นเนี่ยรอยบาดแผลเนี่ยมักจะเกิดตอนกลางวันใช่ไหมออกไปล่าสัตว์ไปอะไรต่ออะไรกลางคืนกลับมาเราไม่มีไฟฟ้าก็ต้องมาสุมไฟอยู่ยามกันนั้นโอกาสที่มนุษย์สมัยก่อนเกิดแผลเกิดรอยอะไรบาดเจ็บเนี่ยมันก็ตอนกลางวันนั้นไม่ต้องมีการซ่อมแซมเนี่ยเร็วกว่าในตอนกลางวันเพื่อที่ว่าตอนกลางคืนจะได้ไปพักฟื้นนั่นก็เป็นคำอธิบายนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งก็คล้ายๆว่าอย่างน้อยเราก็มีความรู้แต่อย่าเกิดแผลละดีแผลกลางวันโดยเฉลี่ยเนี่ย17 วันหายได้แผลกลางคืนเนี่ย28 วันโดยเฉลี่ยอันนั้นก็เป็นข้อมูลนักวิทยาศาสตร์แต่มันจะมีแผลอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่ามากเลยทีเดียว
อันนี้รู้ไหม
ก็ต้องโยงไปถึงแผลตามคำพูดของคุณชลินนันทนาคอน
ที่บอกว่า
แผลเก่า
โอ้โห
แผลกัดหนองฟันแฟะอยู่ในใจอันนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี
นี่เพลงมาเลยโปรดิวเซอร์เปิดเพลงเลย
ยังไม่ได้ยินเลยนะเลยก็เลยไม่ได้หวนเท่าไหร่แต่ว่าก็พอเข้าใจโอเคนะครับ
ก็พยายาม
อย่าพยายามอย่าให้เกิดแผลก็แล้วกัน
ไม่ว่าจะแผลเก่า
แผลเก่าแผลใหม่แผลในใจหรือแผลผิวหนัง
หรือแผลผุพองเป็นหนอง
ไม่ต้องเลย
ครับและนั่นก็เป็นรายงานนะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเรินค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
คุณทรงพจน์ไหนเนี่ยก็ไม่ใช่
ได้ครับ
ไม่กงไปหมดขอให้คุณทรงพจน์คุณทรงพจน์เป็นพระเอกวันนี้คุณจำเริญเป็น
คุณจำเริญเป็นคนที่แย่งซีนไปแล้วเรียบร้อย
ผมเป็นคนที่มักจะชอบสร้างแผลคุณทรงพจน์เป็นพระเอกวันนี้ว่ายอมเอาอกมารับแผลไว้เต็มตัวว่าเปิดดูข้างหลังนี่แผลเต็มเลยนะ
โดนมีดเสียบฮะ
เริ่มต้นรายงานนี่โหดมากเลยนะคะแล้วก็โหดมากที่ให้คุณนิธิการรับเป็นแผล2 ครั้งวันคืน
ใจร้าย
ก็ต้องพิสูจน์ครับถึงจะเป็นเรื่องของการแล้วก็เห็นเองด้วยความประจักษ
์ไม่กล้าเลย
แต่แผลเก่านี่คนเปิดเพลงทั้งรู้ใจคุณจำเริญไปเตรียมไว้หรือว่าฟังแล้วรู้ว่าคุณจำเริญต้องการอะไรก็เปิดให้เลยอย่างนั้น
เพลง
ท
ุ
กอย
่
างทุกอย่างถ้ารู้ไปซะหมดมันต้องมีการคาดเดาบ้างอย่ารู้เบื้องหลังเลยแล้วเดี๋ยวจะตกใจถ้ารู้เบื้องหลังการทำงานของเรา
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นการผ่าตัดจึงควรจะทำกลางวันถูกไหมคะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มเอาได้8 หัว
อันนั้นเนี่ยอันนั้นคุณ
เป็นประเด็น
คุณธีรรัตน์นี่ก็เรียกว่าตามได้ทันมากเพราะว่าอันนั้นนักวิจัยเขาบอกแต่ว่าตะกี้ไม่ได้พูดเอาไว้ว่ามันเป็นความรู้ที่ทางการแพทย์จะไปต่อยอดได้ว่าการผ่าตัดควรจะผ่าตัดในช่วงไหนแผลจะได้หายเร็วขึ้นหรือว่าจะมีตัวยามีวิธีบำบัดแผลอย่างไรอันนั้นเรียกว่าคุณธีรรัตน์ก็เรียกว่าสามารถต่อยอดได้ดีทีเดียวครับ
มีคำถามหนึ่งผมอยากจะถามแต่กลัวเวลาไม่พอเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้คือแต่ละคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนหรือนาฬิกาชีวะไม่เท่ากันคราวนี้เนี่ยมีผลหรือเปล่าอย่างคุณจำเริญนอนเช้าตื่นเที่ยงอย่างเง
ี้
ยนะฮะเกิดแล้วจะไปนับช่วงกลางวันกลางคืนตอนไหน
ก็อันนั้นก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าโอกาสที่นอนเช้าตื่นเที่ยงนี่โอกาสจะเกิดแผลกลางวันก็น้อยลง
เพราะว่านอนยัง
ใช่เพราะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรามีคนเยอะๆใช่ไหมเราไปเดินชนมีดใครอะไรแบบนี้เราก็ลดความเสี่ยงลงไป
เป เป็นการรายงานข่าวที่หวาดเสียวจริงๆคราวนี้ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวแผลจะเกิดตอนนี้ตะวันตกดินรับน่าจะไม่ปลอดภัย
ระวังตัวนะครับอย่าให้เกิดแผลขึ้นมาถูกต้องครับ
ขอบคุณข่าวดีๆข้อมูลดีๆงานวิจัย